Esmu Žārš Tikmers, Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs. Esmu arī Olimpisko spēļu vicečempions akadēmiskā airiešanā 1980. Gadā. Nu, jau vairāk kā 30 gadus esmu rīdzinieks. Rīgā man ir daudz mīļas vietas, bet faktiski tā vieta, kur man ir īpaši mīļa un ar ko, pret kuru es izturos ar vislielāko cieņu un kur ar lielu prieku ierodos, tā ir Latvijas opera. Ja jūs sakat, tā ir vieta, kurā valda īpaša aura un kurā atrasties vienam vai kopā ar ģimeni man personīgi ir ļoti patīkami un es to arī daru un retākā reize sezonā. Jāsaka, ir arī īpašas atmiņas ar operu. Patīkami ir vērot tik tiešām šo Latvijas operas attīstību, no aizvadīto jau 20 gadu laikā. Nu, tā ir no viena no tām vietām, kurā varbūt ne sevišķi brieži, bet tomēr mēs redzam, uzstājamies Latvijas mākslinieks ar pasaules vārdu. Jā, un tas ir ļoti patīkami un jāsaka, ka nu, kā sportiskā sporta funkcionārs es to lapojos. Un man tas ļoti gandarīja un arī kaut kur motivē ikdienas darbu.